1969 á Eyvindará við Egilsstaði rættir við Jón Stefánsson bónda í Möðrudal.
Jæja.
Á ég syngja hér okkur hvað?
Taktu lagi sem þú lærðir af henni tengdamóður þinni.
Já.
Ég skal halda á þessu. Það er eiginlega betra.
Hvernig er það náttur? Þá endir stríða á sorgfullt sinn og svipir mótskánsum vangan ríða að baki vendir sér veröldin og vexan brosin mót þínum kvíða. Þeim kalt en nöttótt og hverfast lætur sá ló í dag sem á morgun grætur. Allt jafnar sig, kann okkur maður á Íslandi þetta?